Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak opět moc krásný večer, vážení posluchači, diváci. My už tady máme skoro večer, protože tady je krásně opět zataženo, opět prší, opět zima, nějakých 16 stupňů, tak já nevím, Plzeň jestli je zakletá, nebo co, je to hrozný. No, nicméně vítám dnes, protože je úterý, první úterý v měsíci, 5.8. Vítám ve vysílání Miroslava Zelenku. Miro, hezký večer.
Dobrý večer.
No, to bylo
rychlý. To mě připadá, jestliže je úterý, jak jsme ve Švýcarsku, nebo tak nějak se jmenoval ten film.
No, něco takového, no, jasně. To je takový starý heslo, starý film to byl. No, já si taky nespomenu, jak to bylo, ale vím, o co jde. No, nicméně, my jsme tu z jiného důvodu, a to proto, abychom odprezentovali zase nějaký díl, dneska v seriálu Vše je jinak, zřejmě i budoucnost. A dnes koukám, že tu máme s číslovkou 514 název reptiloidní formy života. To dnes se budeme bavit o těch ještírcích, nebo jak to nazvat. Ano. No, ale ještě předtím, samozřejmě, tu máme perličky, kterých je taky neúrokom, jak se říká, a proto, pokud Míro, nic nemáš proti tomu a nechceš ještě něco říci na začátek, tak se dáme do perliček.
Já bych řekl jenom, že to slovo možná už bych nevypustil. Všechno je jinak, určitě i budoucnost.
To zřejmě, že už je špatně.
To už dneska je to evidence.
Dneska už je to evidentní, ano, to je pravda, nicméně. Ano. Není to tak úplně na závěru, tak to necháme být stále. Zůstaňme věrní.
To já právě doufám, názvu. Že to je dobře.
Ano.
Že to je dobře, že bude všechno jinak.
Dobře.
Tak jo, tak já přijdu na ty perličky.
Jdeme na perličky rovnou, ano.
Nyní vědci tvrdí, že dýchání škodí životnímu prostředí. Plyny, které vydechujeme, se podílí na žádná celá jedna procent emisí skleníkových plynů ve Velké Británii. Hmm. Tak proč nevydají zákon, že se nesmí dýchat?
No.
Velký by klid, že jo?
Já už se ničemu nedivím. Věřím, že třeba bude se omezovat dýchání, to znamená, že se bude muset dýchat pomalej, že tě zastaví a stopnou, jako tě dávají dejchnout, že jo? Tak si dejchneš a na tě naměří, jaký máš frekvenci dýchání a kolik toho vlastně to a podle toho zaplatíš emisní povolenku. Ano, věřím,
to se bude dělat jednodušejc.
Ještě jednodušejc.
Budeš mít plynovou masku, která ti neumožní dostatečně dýchat. A když nebudeš mít plynovou masku, tak tě zavřou. A je to.
A je zavřeno. Dobře.
Je to zabezpečí. A jenom, aby to nebyl jenom vtip do budoucna.
Ano.
Tak. Skotská energetika je kritizována poté, co vyšlo najevo, že desítky obřích turbin používají dieselové generátory. To není nic nového, ale to.
To není nic nového, přesně tak, ale nesmí se to říkat, Míro. Nesmí se to říkat, protože to by se odhalil ten jejich podvod a nesmí se to říkat. No.
Já jsem teď četl takový rozbor toho, jak ty větrní turbíny jsou, jak jsou škodlivý pro to životní prostředí, protože to, co z toho se, z čeho se to, ten proces výroby a proces likvidace je tak škodlivý pro to životní prostředí.
A tak komplikovaný a tak drahý. Já jsem to video taky viděl několikrát a opravdu jsem z toho byl
škodlivý, to je nestř.
No, jak je to neuvěřitelně náročný a kolik vlastně se vyrobí těch skleníkových plynů při té výrobě, že to nikdy ani není schopný. Kdyby se to nedělalo, tak by ta...
Je to lepší.
Je to lepší, no. Ale to je, to se říká i o solárních článkách a tak dále, tak dále, takže co si budem povídat. No, ale jim to takhle vyhovuje. Vlk se nažral, koza zůstala se na... A je to...
To je určený k likvidaci lidstva, že jo, zejména Evropy a civilizace tam, protože ty Aziati si s tím hlavu nerámou, že jo.
Oni se s tím hlavou nelámou, ale dělají to tak nějak nenásilně, jo. Oni se o to taky sem tam snaží, i když budeme počítat ty, ty uhelné elektrárny nebo tak, tak to zatím, ale omezují to taky, snaží se ty nové technologie taky zavádět, ale takovým nějakým způsobem nenásilně. A ono jim to konečně, ono jim to možná vyjde mnohem lepší, než, než tady u nás. No. Hlavně, ale především proto, uhelný... že tam nedávají ty, ty dieselový generátory do těch. Když už udělají větrník, tak opravdu bez dieselového generátoru. Tady ne.
Ale oni ty uhelný elektrárny, pokud se zajistí to odsíření, tak oni neškodějí, protože kysličník uhelnatý je uhličitý. Potrava pro rostliny, uhličitý teda, je potrava pro rostliny a je to pro planetu zdraví, že jo?
Takže... No jo, ale všechno už dokázali odstranit, ano, dalo by se říct si osířit od všechno to, ale furt je to málo, tak furt se musí víc a víc, aby prostě, kdyby se všechno
ne, oni už nebudou proti síře, oni budou
proti komu kysličníku, který nejde odstranit.
No ale nejen to, že nejde odstranit, ale on je pro tu planetu zdravý, užitečný. Protože
ano.
Užitečný, protože tím více je tam to kysličníko uhličitýho, tím více teda rozkvétá i všechny rostliny. Jo.
Tím větší žrádlo pro rostlinu, no, jo? To je to samozřejmě. No jo, no, ale prostě musí to nějak udělat, aby z toho něco vydloubali nějaké
peníze. No ale kolik, to lidí, kolik lidí to baští?
No jo. No,
jo, lepěj se k silnicím a dělají takový i pro sebe jako z pohledu života nebezpečné věci. Je neuvěřitelné, jak se lidi nechají zblbnout. Jo. To, ono vůbec to je vidět v politice, ve všem. To je neskutečný.
Ano.
Já vždycky, když se bavím s podobně naladěnými lidmi, tak si říkáme, i mimozemšťani, kteří tady nás koukají, co si o nás můžou myslet. Jezdí v nějakých plechových krabicích. Jo, když můžou klidně lítat, jo, přitom mají dispozici volné energie a všechno, tak si u nás můžou myslet...
No, jde o to, jaký jsou to ty mimozemšťané, ano, nejsou určitě no, všichni myslím, takové to. Někteří to třeba právě proto takto dělají, aby se lidstvo vyhradilo samo.
No.
A oni potom zaberou uvolněné místo na planetě, že? Bez nějakých problémů. Asi tak,
no. Tak. Jak co by se to tady zabralo, tam mezi nimi by mohly být i ty hodný, no.
No mohly by být, no, ale znáš to, jak to je. Ty hodní většinou čím dál, tím víc jsou v menšině, že jo? Protože kdo vyhrává, ten zlej, protože ten používá všechny prostředky k tomu, aby zničil, když to ty hodný ne. No, je to těžký.
Tak. Myslím, že většina lidí povšimla, že máme návrh na novou vizuální identitu Česka. To je ten lev novej s tou grafickou studia Nybert.
Ano.
Pomíním, že je to ošklivý a prostě, no to, je, to nemá cenu, nebudu hodnotit, ale úžasný je, jak to zdůvodnili. Cílem je sjednocení log státních nebo cílem sjednocení log státních institucí je zvýšit důvěryhodnost státních orgánů a bezpečnost. Tak tím, že tam dají nový logo, se zvýší bezpečnost.
No.
To je neuvěřitelný, co oni si dokážou myslet na nesmysly.
Ale
a přehlednost, jak... přehlednost při komunikaci občanů se státem. Tak ty přijdeš, uvidíš toho novýho lva,
a hned si bezpečí,
který má ty pazoury oddělený, teda od těla, že jo?
Ano. A hned si bezpečí.
A zlepší se ti okamžitě, ale zlepší se ti komunikace se státem.
No.
To je neuvěřitelný, co tam dokážou zdůvodit.
Ale, no jasně, no, ale chápeš to, když tohle to může projít normálně mezi lidem, tak jak ty lidi uvažují, když tohle to může projít? Oni napíšou, a že oni... to má být bezpečnější a tím pádem je vyřešeno. No, nesmí chybět lev. Pro lidi má být bezpečnější. No, neuvěřitelný, jak můžou takovýto lidé uvažovat, který na tohle to skočí? Nevím. A nebo jak už vůbec uvažují ti lidé, kteří to vytváří, kteří toto, takovéto slogany...
Čím vlastně, je to jedno, ty to dostanou zaplacený.
No ale od koho a kdo
no, od
to...
Vlády.
No ale kdo dává takovéto prostě zakázky na takovéto nesmysly? Jo? To prostě
no, vláda,
to je... No jasně, ale prostě to musí mít nějaký efekt.
Já nevím, to 2 miliony, někdo z toho dostane provizi 40%, že jo, tak
no, ale musí to normální. Nějaký, tohle. Možná, že jako myslíš tento nový logo, že to okecávají tím a tím pádem si okecají no, i ty šílený náklady.
No, musí vymyslet zdůvodní, proč no, zdůvodní, to udělat.
Ano.
Ale já právě už jsem se to o tom mnohokrát bavil. Nebo mnohokrát jsem to říkal. Já chápu, že tam jsou ty lidi jako navedený v těch vládách a všech ty ministři a všechno ten abtajlům. Ale proč se tam dostávají tak hloupí lidi?
Jo. My se o tom bavíme, no, to je přesně ono.
Lipavský, Černochová, Pekarová, to jsou normálně hloupí lidi, kteří plácají úplný nesmysly.
Oni možná hloupí nejsou, ale jsou. Myslíš, že jsou?
Kdyby byli chytrý, jak by neříkal takový nesmysly.
No jo, ale jsou za to dobře placený. On si spočítá, no on není blbej, on si spočítá, že když to bude říkat ty nesmysly, tak za to bude mít víc peněz, no, to je všechno.
Ale on by mohl říkat ty smysly a bral by stejně, ale mělo by to smysl. No, to nevadí.
Logiku to má, teče. Tak jdeme dál, ano.
Bill Gates prohlásil, že 72 povinných vakcín, které dnes CDC nebo CDC, v Americe předepisuje dětem do 18 let, je zdaleka nedostatečných. Teď chce jít ještě dál, pichovat mRNA vakcíny přímo nenarozeným dětem. Už v děloze. To už je prostě taková zvrhlost. To je.
Ale tady jsem to našel na seznamu zprávy. Oni tady píšou, že to je... jedna z nejznámějších dezinformací o vakcínách se šíří už 11 let tato. Že to není pravda, že to nikdy neřekl. Tak a teďko hledej. Řekl to, neřekl to, je to tak, není to tak. Nevím, kolikrát si i ty prostě lidi, někteří si vymýšlí pitomosti. Jo. On to třeba jenom naznačil nebo něco, že by to tak mohlo.
Já zrovna speciálně u toho Gatesa bych tomu věřil.
A jo, jako je to možný, ale no, nevím, no, je to těžký. Tohle to bych bral jako celkem takovou věc, která není prokazatelná, no ale budiš. Tak jo, jedem dál.
Tak když se na tohle z tohohle pohledu podíváš, tak ono v podstatě nemůžeš věřit nikdy ničemu.
Nikdy ničemu, přesně tak. No. A to je to, co právě... za co nás nejvíc napadají. Že, jo? Že je... musíš věřit těm autoritám. Když nevěříš, tak si dezolát. No.
To je právě ten problém, který se teďko řeší na těch vyšších úrovních, až teda bych řekl mimozemských, můžeme co mu třeba říkat galaktická rada, tak řeší to, jestli udělat rychlý pořádný odhalení všeho, anebo jestli to dávkovat postupně. No. A argumentem je, který jako mi nepřijde nelogicky. Jo. Když teda bude to i z těch vyšších míst, to odhalení ty pravdy, že ty lidi si řeknou, doteďka nám staletí lhali. Proč mám věřit, že zrovna teď už teda přestali, jo? To je jako logický argument, jo, že to si skutečně mnoho lidí může říct. Jako.
No.
Tak já pojedu dál.
Ano.
Brněnské fakultní nemocnici v Bohunicích je jediná gynekologická ambulance pro transgender osoby v Česku. Je to běžná sexuologická ambulance rozšířená o gynekologické křeslo. Podmínky v běžných ambulacích transgender pacientům totiž nevyhovují. Hloušková popsala, že se v nich lidi cítí nepatřičně a trapně. Chlap sedí v růžové čekárně, kde jsou obrázky těhotných maminek a dětí a sedí tam mezi ženami.
No.
Tato gynekologie se snaží být co nejvíce neutrální, aby si v ní pacienti nepřišli zahanbeně nebo dluč. No, dobře.
No, jsme u toho. Když je něco nesmysl, že jo, tak když uděláš jakoukoliv čekárnu nebo cokoliv, tak to z toho najednou nesmysl nebude, že jo, to, nebo bude nesmysl furt, jo. Takže to je celá věc, jednoduchá. No.
Transgenderová gynekologie.
No, tak. To prostě čekárnou to nespravíš, no. Dobrá.
Nižší věci se roky snažili vytvořit nejmodernější infračervený senzor. Nakonec však došli k závěru, že bude lepší prostě napodobit to, co již dávno vymyslela sama příroda. Mm-hmm. Brouk Pyrophorus, známý jako ohnivý brouk, má speciální orgán, který mu umožňuje zachytit i slabé infračervené záření na vzdálenost stovek kilometrů.
Aha.
Právě on inspiroval čínské inženýry k vytvoření technologie, která může najít uplatnění v protiraketové obraně. Brouk Pyrophorus, známý jako ohnivý brouk, má speciální orgán, který mu umožňuje zachytit i slabé infračervené záření na vzdálenost stovek kilometrů.
To už si říkal.
Vůbec netušil, že...
No.
Že stovek kilometrů nějaký brouk.
To bude nějakých 100 metrů, asi stovek metrů podle mě, jo, kilometrů.
Stovek kilometrů, to tady je dvakrát opakované.
Já vím, ale podle mě se spletli. No, ale to je...
No, stovek metrů, to je houby. To nic není, že jo, to prostě na vzdálenost stovek metrů zachytí obyčejný infrasenzor. To by nebylo nic zvláštního.
No, jasně, no.
Dobře. Mm. Ve Švédsku dva afgánští imigranti, kteří brutálně znásilně nezletilou osobu pod pohruškou nože, byli švédskou justicí propuštěni a nebudou deportováni. Sfanatizovaný švédský soudce prohlásil, že muslimové mají jiné kulturní hodnoty než Švédové a že tito muslimové jednali pouze v souladu se svými kulturními hodnotami.
Jasně.
To je neuvěřitelné.
No, tak mělo by to logiku, kdyby to fungovalo i obráceně, že?
No.
Bohužel. Bohužel, bohužel.
Ale tohle je zajímavá informace. Brian Nicole, šéf společnosti Starbucks, proslulé svými kavárnami a kávovými produkty, si loni ve své funkci přišel na neuvěřitelných téměř 98 milionů dolarů, což při tehdejším kurzu činí 2,3 miliardy korun. Typický zaměstnanec společnosti si za celý rok vydělal 14 674 dolarů, tedy zhruba 348 tisíc korun. Nicole tak měl na výplatní páse 6660krát více než typický zaměstnanec firmy.
To číslo je takový podivné, že? Ale že no, jsou to, takové to rozdíly,
já jsem to
co
počítal, vychází to tak. Ne, ale to, je to charakteristický pro tuhle společnost?
Ano, je to charakteristický, přesně. Jo. Nic neobvyklého.
Proč některý lidi, že tady je všeho dostatek, jo? Hmm. Všeho pro celé lidstvo by mohlo žít v pohodě, kdyby si někteří nepřisvojili mimořádné teda částky z toho, co to lidstvo vytvoří. A to pomíním, že jsem četl, že třetina aut vyrobených se sešrotuje, třetina jídla se vyhodí, no prostě...
Třetina, dvě třetiny spíš bych řekl, jídla.
Já nevím, to já jsem plácnu. No,
no tak...
Tak jak jde, že jo? No, jak jde asi, že jo?
No.
No zase v Africe asi nevyhodí dvě třetiny jídla.
Ano, tak tam možná není zdaleka tolik zase k nabídce toho jídla, že jo? Tam to většinou jde z místních zdrojů, no, ale tady v těch supermarketech já bych se vůbec nedělal.
Ale to není, to se netýká auta, jídla, to je prostě všeho. Mm-hmm. To je totální zbytečná nadvýroba.
Mm-hmm. Ale
je
nutná.
Se musí vyrábět. Ano. No, je nutná, no.
Aby je se nutná, aby, ten systém, zničit, aby no. ten systém mohl fungovat, čili aby se mohly splácet úroky. Jo, to jsme u toho. Mm-hmm. Bez toho by se nemohly splácet úroky, že jo, kdyby nebyla, tak, neby to takhle nefungovalo. Prostě jinak to nejde.
To bychom se dostali zase No to asi nebylo na dvě věty vysvětlení to.
Ano, ale prostě jednoduše řečeno, pokud by stále nestoupala výroba, spotřeba, nešli by splácet úroky. No a tady by něco se muselo sesypat v tu chvíli. No. Proto se to takto dělá, nekouká se na nic, ale systém jede furt dál. Je čím dál tím samozřejmě náročnější, čím dál tím víc se tyto peníze tak to utrácí. No, nic, kašlem na to. Jedeme dál.
To je právě to, jak jsem teď někde zaslech. Já nemyslím mimozemská civilizace, že prostě tady se to podaří vyřešit tím, že se dodá někam, já nevím kam, jako takové množství zlata, které všechno pokryje.
No, to je nesmysl.
Náklady. Ne, jenom je to absurdní v tom, že to už tady je teď.
My
už nepotřebujeme žádný zlato. To zase, když tady se vytvoří tolik zlata, tak kdo si ho schramstne? No, ty mocný, že jo? Takže prostě to jsou takový utopický vize. Kdyby se napřed... Já to říkám furt, musí se změnit lidi. No, psychiatrická diagnóza vytvořila velmi lukrativní spojenství mezi psychiatry a farmaceutickými firmami. Na její určení, na tu diagnózu, totiž není třeba žádných důkazů. Ano. Žádné krevní testy, žádné rozbory, nic. Já jsem četl o tom, že psychiatři, když fungovali už dávno, že furt nebyli braní jako lékaři, protože nepředepisovali žádný prášky. Jo.
Ano, je to tak? Dřív to tak bylo skutečně.
No, takže teďko právě, a oni stanoví diagnózu ADHD a já nevím, jak se to všechno, autismus a takový, jak se to všechno jmenuje, jo? A hned se můžou předepsat prášky.
A hned to je.
A obchodní obchodní zástupkyně farmaceutické firmy USA říká, nic jako bezpečná droga neexistuje. Jak říká, v době, kdy dalek do oběhu, je známo pouze 50% vedlejších účinků. Mně se k tomu líbí tady jeden vtip, co tady dovolím. Jak to mám k těm práškům takový jako trošku negativnější vztah. Přijde pán k doktorovi a říká mu, pane doktore, vy jste mi předepsal jiný prášky. No předepsal, a jak se to poznal? No protože když je vysypu do hajzlu, tak plavou.
Tam ty neplavali předtím. No jasně. Nebo to, jak je užíváme. To je přesně ono.
No je to vtip. Já tomu prášku mám jako docela negativní vztah, že?
Dobrá, no.
Tak Robert Fitzgerald Kennedy odhalil, že země, kde bylo proti covidu očkáváno jen málo lidí nebo žádní, měli drasticky nižší úmrtnost než země s vysokou mírou pro očkovanost. Já se divím, že toho Roberta Kennedyho ještě nezabili.
No ale já se nedivím, že prostě ono se tenkrát řeklo, že se stane tím ministrem zdravotnictví a že bude dít se takovéto věci, ale teď se vlastně nic neděje. Teď se ani
no,
tam nic neděje.
No to nejde tak rychle.
No ale ani jo, tam se nic neděje, já bych řekl, že ne. Míno. Já bych řekl, že ne, nebo aspoň zde o tom nic nevíme teda v tom případě.
No tak oni to tady nebudou psát, ten mainstream. Jo, protože kdyby to tady psali, tak by to lidi mohli chtít třeba tady taky.
Aha, no.
Pro úplnost je ještě třeba dodat, že země, které byly jen velmi málo pročkovány, zpravidla ani nezavadily žádná drakonická restrikce, jak tomu bylo většině západních zemí. V Belgii byla například úmrtnost 200krát vyšší ve srovnání se zemí, kdy prakticky nebylo žádné očkování, řekl Kennedy. Země s nejméně, to už taky už je jasný důvod, že protože Amerika přestala být náš vzor, že jo? Teď nemáme vlastně vzor. Jo? Protože ta Amerika... Na Haiti a v Nigerii zemřelo asi 14 lidí na milion obyvatel oproti 3 000 na milion obyvatel ve Spojených státech. Na Haiti byla proočkovanost 1,3%. No to jsou teda jako ty. Proces nazývání stárnutí je v morfogenickém poli lidstva. Není to neměnný zákon. Moderní genetika, ať se jakkoliv rýpe ve spirálách DNA, nenašla ani gen stárnutí, ještě méně gen smrti. A to je zásadní, přijali jsme to jako normu. Gerontologie zaznamená pouze příznaky stárnutí bez toho, aby zjistila příčinu. To, co nazýváme stářím, je jen důsledkem procesů, jejichž podstata dnes mnohým zůstává mimo chápání. Vidíme příznaky, ale nepoznáme architektoniku příčin. Stále se věří, že dlouhověkost je znakem genetiky, architektury, genetiky architektury, prodlužování života neznamená prodloužení stáří, ale nevrací sílu. Dlouhověkost je prostě pomalejší vadnutí. Přitom se tvrdí, a já tomu pevně věřím, že jsou prostě ty mimozemské civilizace, kde lidi nemusí třeba žít o tolik dní, ale třeba žijou 200 let, ale
kvalitně.
Vypadají na jako 30-letý člověk. Že jo?
A proč potom najednou zemřou? Ne, ono to je opravdu zvláštní. Pátrá se potom vůbec, jak se to říká, to musí mít logiku, ano. Samozřejmě není to samo, je to nějaký důvod, co má to stárnutí, má nějaký důvod. Určitě má nějaký důvod, má nějaký příčiny. Potom se podle mě nepátrá. To není až tak zase důležitý.
No, já myslím, že se o tom pátrá, tak já na to mám vlastně jako já nechci tvrdit svou teorii, protože možná není jenom moje, ale protože lidstvo je předmětem dlouhodobých jako experimentů s lidstvem, tak aby se s ním mohlo dostatečně experimentovat, tak bylo potřeba zkrátit životní cyklus. Jo. Proč se experimentuje s myšima? Protože mají krátký, mají rychlý reprodukční cyklus. Kdyby ty lidi žili 300 let, jo, tady žijou, nebo žili třeba 60, 70, tak je to všechno daleko jednodušší, jo. Všechno se dá rychle zjistit. Takže to si myslím, že je důvod, který je skutečně možný.
Takže to bylo úmyslně víceméně nastaveno tak.
Určitě, určitě.
Ale proč se tak stalo a z jakého důvodu to takhle je, co to je za mechanismus, že to takhle zkrátil, to se neví. Nebo se potom nepátrá, opět tak říkám. Jestli genetika to asi být nemůže, podle mě, nebo jestli může, tak v tom případě by to tam mělo být zakódovaný. Jak když se jim podařilo rozluštit DNA celý, tak by to tam mělo být jasně
taky. Jestli si pamatuješ moje teorie o morfogenetickém poli, tak to prostě dostali do morfogenického pole lidstva. Tak jako v morfogenickém poli lidstva je, že nemůže levitovat, v morfogenickém poli chrousta, přestože to není možný, je, že lítá, no tak prostě my máme v morfogenickém poli lidstva zakódováno to, že se stárne, no. A jako to tam někdo zakódoval, samozřejmě to nebylo ze dne na den.
Takže jako
ale prostě
jakoby to DNA je přímo propojeno teda s morfogenetickým polem?
Všechno je propojeno s morfogenetickým. Ne propojeno. Všechno ovlivňuje morfogenické pole. Jo. Morfogenické pole je pole návyků, které ovlivňuje chování jednotlivých lidí, lidstva a podobně. Takže to je to morfogenickém poli.
Mm-hmm.
Tam se dostalo spousta věcí, že jo, to morfologického pole lidstva zmizela třeba schopnost lidí telepaticky komunikovat. Protože to je ta, v Biblii je to, že to zmatení řeči při stavbě ty babylonský věže, jo, to je takové symbolické vyjádření toho, protože samozřejmě zájem taky byl, aby tady ty lidi se prali a to. A lži, když někdo čte myšlenky, že jo.
No,
všichni lidi na planetě spolu mohli komunikovat, nebyly tam bariéry řeči, protože komunikovali telepaticky. Jo. A tohle se prostě dalo ovlivnit. Jo. Už jsem o tom tady mluvil, že bylo nějaké zařízení na měsíci, které tohle ovlivňovalo. No. To už je vypnutý, jenomže ta naše neschopnost Ta naše neschopnost komunikovat, jo, byla vytvořena nějakým vysílačem, nějakého záření. Nevím přesně, nechci to popisovat technicky. Ale protože to tady fungovalo tisíce, možná deseti tisíce let, tak se to dostalo do morfogonického pololidstva. To, že nemůžeme telepaticky komunikovat. Hmm. Takže i když vypneš to zařízení, tak to prostě má dlouhý dojezd.
Zase se to... Zase
je to moje teorie, ale já jsem o tom jako poměrně dost přesvědčený. Zase časem, jo, ale když to fungovalo 10 000 let, nebo minimálně těch 13-15 000 let, tak je to prostě těžký. To, jako aby se to najednou vymizelo.
Jo, je to zajímavý tady o tom přemýšlet. Kdyby jsme šli ještě víc do hloubky, tak možná by se zjistilo ještě něco víc, ale co to vlastně je, to morfogenetické pole, že má vliv na všechno, ano, ale co to vlastně je, jak to funguje a tak dál. Míro?
Morfogenetické pole je pole návyku. Já myslím, že tahle otázka je docela jasná, srozumitelně vysvětlená a docela jako evidentně fungující, že jo. To je dokázáno na zvířatech. Proč? Já už jsem o tom tady mluvil xkrát, ale jak je možný, že pes, který v životě neviděl jinýho psa, v 7-8 měsících začne zvedat nožičku a čurat? No proč? Protože je to v mokorvickém psu poli psů samců. Proč to nedělají samičky?
Ano, nicméně...
Je to v tom...
Mně to vysvětlí, že to je nějaký, jako, nějaká genetická informace, která je samozřejmě zakódovaná rovnou. Jsou všechny zvířata, které se narodí a začnou hned běhat, že jo? Nebo všechny, většina zvířat, které začnou hned běhat.
No, protože to morfogenetickým poli to dané zvířecí rasy, že jo?
No jasně, rozumím, no. Dobrá, je to zajímavé, ale jdeme dál.
Jo. 7650 metrů, to je výška hromady čerstvě vytištěných 200 eurových bankovek, které Evropská komise v letech 2019 až 2023 prakticky nekontrolovaně vyplatila bez demokratické kontroly neziskovkám, které jsou přesným opakem toho, co zase vydávají. No. Takže je to 17 miliard euro za 3 roky. Kde se to dává a nikdo vlastně neví, jaký je z toho výstup. Jo. Tak jenom na první straně dotací třeba v Česku, jo. Já nevím, jestli to bylo v Česku, je 2 miliony eur na propojování komunit tancem. Firma Adel Slovensko získala dotaci výši 400 000 eur na soubor nástrojů pro rovnost žen a mužů s využitím pedagogiky. Tatáž nezisková dostala příspěvek 60 000 eur na akci Sport nezná pohlaví. No ale ono to dělá 17 miliard, že? Tak teďko mám poslední perličku, která je poměrně delší, ale jako mimořádně mě zaujala, protože já tady často mluvím o tom, že ty starší civilizace nebyly tak hloupí, jak si o nich teda i soudobá věda myslí. Archeologické nálezy naznačují, že starověké národy Mezoameriky měly tradici zdobení úst drahými intarzejemi dlouho předtím, než Evropané začali vkládat do zubu zlato. A španělští dobyvatelé, kteří dobyli zaostalé v úrovzovkách národy Nového světa, vypověděli, že byli ohromněni úrovní stomatologie mezi indiány. Ono tam je problém, že se tomu říká indiáni, všechno to, co je v Americe, ale my máme představu indiáni vždycky jenom ty s těma čelenkama v té severní Americe, ale tady mezi indiány se počítá inkové, májové, což byly úplně jiné civilizace. Věci považovali tyhle ty věci, zlato, tyrky, sachata, ve zbycích zubů v majských pouzbech pouze za ozdoby a možná i za duchovní symboliku. Nová studie odebrala 8 vzorků ze 3 vykopávek májů Analýzy pomocí infračervené spektroskopie, plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie identifikovaly složení zubních tmelů použitých při pevnění těch intarzí. Cementy byly velmi pevné, držely kámen na místě po celý život majitele a více než 1000 let po jeho smrti. Vědci identifikovali v tom tmelu 150 molekul s léčivými vlastnostmi rostlinné borovinné prysky s antibakteriálními účinky, esenciální oleje a tak dále a tak dále. Složení směsí se mírně lišilo v závislosti na místě, kde byl zub nalezen, ale všechny zložky bránily vzniku kazu. Dokázaly zabíjet infekce a snižovaly záněty v ústech. To znamená, odborníci poznali, že vrtání pro instalaci kamnů bylo provedeno obratně a neovlivnilo nervy cévy v zubech. To znamená, že oni byli daleko dál, než my před 150 lety. Aha. Možná ještě před 100. Ale co je na tom ještě nejzajímavější? Takovéto zuby byly nalezeny v pohřebech nebo v hrobech mužů a žen, bohatých i chudých. Rozsah jejich rozšíření naznačuje, že lidé s drahocennými plombami často nepatřili k elitě.
Oni to tak nebrali, no. To pro ně nebylo žádná, já nevím, žádný drahý kámen, ale prostě kámen, který slouží no, ale k tomu.
Zdarma zdravotnictví pro chudý.
Taky. Ano. Ano.
To už ani my nemáme.
Tak. No u zubařů už vůbec ne. Ano.
Tak. To je vše, ještě řeknu nějaký ty informační. Vícedenní seminář Modrá harmonia se koná od 16. do 19. 10. Místo konání penzion harmonia, Modrá harmonia. Bližší informace jsou na mých webových stránkách.
Ano.
Diskuzní setkání v Praze Kunra Tisíce Kožna koná každý první čtvrtek měsíci, což je zrovna tento čtvrtek. Opět informace o tom je na mých stránkách a každý, když si zadá Pestalozzi Šeberák, tak to snadno najde. A kromě toho chystáme teda ještě seminář, který ještě není na stránkách, který se dopilovává, teda konkrétní údaje, který by měl by to být jednodenní seminář, který by se měl konat 28. září v Kroměříži. Přibližně od 10 do 18. Ale bude to v průběhu týdne, to se to tam objeví. Teď vše.
Dobrá.
Prozatím teď.
Prozatím, ano. Takový si předěl, čili dáme opět nějakou písničku. Miro, zkus něco vybrat. Nebo co bych vybral, já nevím. Pohled na
to. Už jsme dlouho nehrali, si tam najdeš Pět se zbláznil, ale točí se dál. To tam někde by mohlo být.
Ano, je to tady, takže to tam dáme.
Je to takový, mě to připadá takový mimořádně aktuální.
To jo, ale já tady mám, kolikrát se to hrálo a mám tu jednu z největších čísel, ale to neznamená, že to nemůžeme dát.
Jo.
Dobrý.
Nevím, už jsem to měl hodně dlouho neslyšel. Ale přijde mi to jakový hodně aktuální.
Dobře. Já to tam šopnu a samozřejmě taky ten 3D obrázek, jestli se ještě na to vzpomínáte někteří, protože když teď to máme jednou za měsíc, tak někdo možná zapomněl na ty 3D obrázky. Mrkněte na to, já to tam stále budu dávat, jsem věrný tradici. Ale kam to napsat, že jo? Oni teďko nemají kam to napsat, protože Skype vlastně víceméně nefunguje, takže jedině do chatu na televizi, když se díváte, chat odesí. A nebo do mailu samozřejmě můžete. Mail si najdete na našich stránkách www.svobodny.vysílač.cz. Tak, jedeme, svět se zbláznil.
Svět se zbláznil, ale točí se dál. když podíváš se, vypadá to jak maškarní bál. Všichni se snaží, jen aby se spál. Přitom jen Bůh ví, co bude dál, co bude dál, co bude dál. Že nemáme žádný důvod k optimismu, zprávy nás straší, že je konec jakýchkoliv možných izmů. Zprávy nám říkají, co je správné a co není v kapitalismu. Zprávy nám radí, že se máme slušně chovat monoteismu. Proto denně ráno hledáme si svůj cíl. Každému je snad dáno, aby pro něco žil. Proč se tváříš, jako by ses smál? Přitom sám nevíš, jakou hru bys hrál. Stále jen přemýšlíš, jakou masku by si vzal. Aby nikdo nepoznal, zda jsi šašek, anebo král. Anebo král, anebo král. Právě nám říkají něco jiné, než vnímáme v realitě. Zprávy se tváří být neprodejné, obchod s nimi však kvete bytě. Zprávy nás straší, co vše je možné, my ale máme na klíně kotě. Zprávy pak nám jsou lhostejné, když vidíme, jak spí kotě v botě. Proto denně ráno hledáme si svůj cíl. Každému je snad dáno, aby pro něco žil. Svět se zbláznil, ale točí se dál. Svět se zbláznil, ale točí se dál. Svět se zbláznil, ale točí se dál. Svět se zbláznil, ale točí se dál.
Ano, tato písnička, která tam teď zazněla, už vznikla možná před 20 lety, Míro, nebo to možná, no, asi jo, mohlo by
to být. Asi ne, ale...
Ten, tak 15 to bude určitě.
Čas...
No.
No, to asi jo.
No, a vida, a vida. A už tenkrát si si myslel, že se zbláznil. A teď je to 10krát horší, jestli ne víckrát. No, a nic se neděje, takže... No, vždy se musí porovnávat, abychom k něčemu novému dospěli. Pokud neporovnáváme, tak se necháme totálně unést tím, co nám hrnou do hlavy propaganda. Takže porovnávat, pamatovat si, vážení, důležité. Tak a...
Dnes... Tak mně se to stává celkem často, že něco, co jsem napsal, já nevím,
ano.
V roce 2008,
tak
je to furt aktuální.
Ano.
To je strašný.
To je strašný, ano, přesně tak. No, nicméně, my se teď dostaneme k hlavnímu tématu dnešního pořadu a tím jsou reptiloidní formy života. A teď už je to na tvé přednášce, jak to teď předneseš. Tak jo, prosím, Miro, máš slovo.
Jo, děkuji. Ono totiž to téma reptiloidi, reptiliáni, jak se někdy používá. Já radši používám to výraz reptiloidi, proti tomu jsou humanoidi nebo mamaloidi, jakožto slabci. Když to humaniáni nebo mamaliáni se nepoužívá, proto používám ten výraz reptiloidi. Já napřed musím říct to podstatné, protože se ten výraz reptiloidi, nebo já jim tak přátelsky říkám reptíci, tak je často matoucí, protože jsou tam zase zjednodušeně řečeno dvě formy, jo, ve kterých se, kdy se to používá, to slovo reptiloidi, ale jsou to dvě odlišné formy. Jedna z těch forem jsou prostě klasický reptiloidi, to znamená bytosti, které mají reptiloidní tvary, reptiloidní tělo, ať si je představíme jakkoliv, jsou mnoho obrázků na internetu, najdete, nejsou to žádný teda z našeho pohledu fešáci. Prostě vypadají jako plazy, i když mají ten klasický to klasické, jak bych to řekl, klasické ústrojí, to znamená dvě ruce, dvě nohy a hlava, což je charakteristické pro ty humanoidy. Humanoidy to jsou bytosti podobné člověku. Tak to je jedna forma, která je naprosto jednoduše srozumitelná, pochopitelná, ale s kterou se naštěstí velká většina lidí z nás nepotkává. Druhou tou formou jsou lidé, kteří mají takzvaně reptiloidní duši. Protože jsem to mnohokrát opakoval, existuje jenom duše, neexistuje ani lidská, ani reptiloidní duše, ani jiná, ani insektoidní, ani to zná ty hmyzí, ale existuje pouze duše. Proč se o někom říká, že má reptiloidní duši? A to je z toho důvodu, že v několika minulých inkarnacích, třeba v 10, byl inkarnován v těle toho reptiloida. A tím pádem, když byl inkarnován v těle toho reptiloida, tak má i osobní morfogenické poli, že tam osobní morfogenické pole se přenáší, nebo vzhledem k té specifické matrici těch vibrací, tak se přenáší z předchozí, s tou duší, jako se přechází na další inkarnaci. To znamená, je to bytost, která má lidské tělo, ale dalo by se jít reptiloidní duši. Což je důležité vědět, protože takové lidi tady potkáváme, často je i vídáme ve velmi vysokých funkcích, protože se snaží samozřejmě tuhletu planetu nějakým způsobem ovládnout. A proto se sem někteří i teda jako inkarnovali do těch lidí. Já to říkám z toho důvodu, že vždycky upozorním, o které ty kategorie budu mluvit, protože to jsou úplně odlišné kategorie, že jo. Aby nedocházelo k záměru to, že řeknu, já budu říkat reptíci, když řeknu, že to je reptík, tak aby si nepředstavil skutečně nějakého toho plazího humanoida. Lidstvo je ovlivňováno v mnoha oblastech. A hlavní roli hraje samozřejmě film a televize. Jako příklad může sloužit, ono je to starší, jo, ale furt to tady zůstává. Jo. To byla prostě éra, kdy byl televizní seriál pro děti, kde jsou dinosauři poliční a vše je podáno ve formě rodinného sitcomu. Hravou a rádoby humornou formou je nám předkládal, je, že je normální, že větší a silnější má vždy pravdu a moc. A dokonce je běžné, že i slabší bytosti v podstatě stejného druhu a úrovně klidně ten silnější i sežere. To byl takový seriál, kromě toho v té době, ono to ještě tady zůstalo, ale už to zdaleka není ta móda, všechny hračky byly prostě reptíci. Byly to různý dinosauři, všechno ještěři a podobně. No, nebo hadi, dost často taky. Já bych si takovou hračku nikdy nehrál, ale... No. Jsem asi zaostal, já jsem pořád ještě zůstal v kategorii medvědu. Takže je to prostě působení na ty lidi. Takové vnímání světa se nesmazatelně vryje do dětské duše. Dalším příkladem je například i film E.T. Mimozemšťan, který předpokládám, i když je to teda starší film, a možná mnoho mladých lidí ho ani nevědělo, ale je to známý film, kde sympatický mimozemšťan, který je zjevně na vyšší úrovni, má plazoidní nebo reptiloidní podobu. Dalším zajímavým filmem z tohoto polu jsou i všechny verze Jurského parku, kde je nám předestírána síla a převaha plazu nad člověkem, i když se jedná o primitivní formy plazu. To je to podprahové působení na ty lidi. Tím spíše bytost stejného druhu, ale podstatně rozvinutějšího rozumu a vědomí musí mít jasnou převahu nad humanoidy. To je nám podsouváno formou zábavy. Z tohoto zorného úhlu je možno pozorovat i vývoj pohádek s dračí tematikou. V původních pohádkách je drak vždy zobrazován jako negativní síla a má většinou jednoznačně tu plazí podobu. V novějších verzích se mění na bytost kladnou nebo alespoň komickou. Rozdílné bývá často pojetí draků ve fantazii. A jak už jsem řekl, zajímavý je i pohled na soudobé hračky. Jestli jste si všimli, jak plyšový medvíci, kočičky a pejci jsou nahrazováni roztomilými dinosauři. Já jsem někdy asi před, já nevím, jestli to 3 nebo 5 let, já už nevím, jsem chtěl koupit hračku medvěda. Já přišel do hračkářství a ji nemohl najít. Až jsem se domluvil s prodavačkou, ta někam zašla, vyštrachala to ve změně těch. I to medvědi a pejsci byly prostě kočičky taky nejoblíbenější zvířatka. Také se rozvíjí chování takových domácích zvířat, jako jsou krokodýlové či hadi. Je to samozřejmě moje chyba, ale já to nedokážu pochopit, jak může mi někdo doma hada. Rozlišení se dá pozorovat i v hudbě. Hudba skupin typu Kiss nebo Rammstein je pravně dobrým příkladem pro ten neptolijní styl. Základní myšlenkou, kterou to mít vždy na zřeteli, je určitá víceúrovňovost veškerého dění. Děje, které vnímáme, se projevují na všech úrovních. Problém, který často vzniká, je to, že vnímání skutečnosti z odlišné úrovně je posizováno jako odlišná skutečnost nebo jako nepravdivý obraz této skutečnosti v porovnání s touto naší pravdou. A to se děje opravdu velice běžně. A nemusí se jednat jenom o úroveň poznání. Často je to pouze úhel pohledu, jo, na jednu věc. A každý člověk vidí něco jiného. Jo. Já jsem vždycky uváděl ten příklad toho domu, který v tom 2D Je to půdorys, buď to půdorys nebo bokorys. A teď, když to na ten objekt někdo vidí jenom bokorys nebo půdorys, tak se oba ty budou přesvědčit, že mají pravdu, protože to vidí. Jo? A nejsou schopni pochopit, že se jedná o ten samý objekt, ale z jiného zorného úhlu. To se děje velmi často, že to ostatně v dnešní době se podíváme na tu politiku. Přečtete si zprávu o nějaké skutečnosti na dvou, řekl bych, ideově opačně zaměřených serverech, no tak pak se jedná o úplně jinou tu informaci. Já dokonce nechci zabíhat do politiky, ale anebo do té války, ale jsou weby, kde Ukrajina stále vítězí a pak jsou weby, kde už to není tak úplně pravda. Říkám tady, takže to je ty úrovně a ty vzorné úhly jsou velice důležité. Já to jenom říkám z toho důvodu, že rozdíl mezi námi a těmi reptilidi, dejme tomu, teda budeme uvažovat v tomhle slova smyslu pouze u té kategorie, to znamená lidských bytostí s reptilní duší, tak se prostě věci vidějí z jiného úhlu pohledu, popřípadě i z jiné úrovně, no a nemůžou se nikdy dohodnout, protože oba jsou pevně přesvědčeni, že znají pravdu. Je třeba také vnímat jednu věc. My jako lidstvo jsme v nějaké vývojové fázi. Vím, že se tomu běžně říká, že teda, já to také používám výraz, že jsme v tom 3D, ne v 3D dimenzi, ale v densitě jako třetí hustota, nebo já tomu říkám třetí pásmo, frekvence vibrací. Ale je to jako model těch pásem. Můžeme si vymyslet, jak, protože nekonečné všemi směry, že pod náma je dalších 15 pásem frekvence vibrací a pod náma jich může být taky 15. Ale to je jedno, tady se to prostě hodnotí, že jsme třeba v tom třetím pásmu frekvence vibrací a tím pádem jsme na určité úrovni. Jo. Můžeme to říct z toho vývoje, ale ta frekvence vibrací do značné míry určuje stupeň té vyspělosti té konkrétní civilizace a tím nemyslím pouze vyspělost technickou a technologickou. A tak jako lidé, kteří o tom přemýšlejí nejen z toho našeho antropocentrického přístupu, tak předpokládáme, že jsou i civilizace, které jsou ve vyšších pásmech těch frekvence vibrací, ať už čtvrté, páté, šesté. A jsou to bytosti, které ve srovnání s náma jsou samozřejmě na vyšší úrovni. To neznamená, zase upozorňuji, neznamená to, jak je občas někde prezentováno, že se tam už nevyskytuje to, čemu tyto teorie říkají dualita. Se říká, postoupíme do 4D a tam už nebude dualita. Což považuji za základní omyl, protože princip polarity je základním principem teoverza světa. Takže prostě i v těchto vyšších dimenzích je ta polarita. No ale protože vycházím z předpokladu a mně se zdá, že logického, že jestli je tady nějaká vývojová stupnice u těch takzvaně lidských nebo mamaloidních, jo, mama je savec, Malojt je bytost, humanoidní bytost savčího typu, což mezi které patříme my lidé. Tak jestliže se podíváme na ten vyšší vývojový stupeň, na ty vyšší pásma frekvence vibrací, kde jsou ty bytosti opravdu na výrazně vyšší úrovni než lidé, není důvod nepředpokládat, že tak, jako se potkáváme s těma reptilníma bytostma na naší úrovni, tam na třetí pásma frekvence vibrací nebo čtvrtého, takže i tyto reptilní bytosti, reptilní civilizace procházejí nějakým vývojem a také se dostávají na tu vyšší úroveň. A je možné logicky předpokládat, že se dostávají na takovou úroveň, kdy už ztrácejí i své z našeho pohledu negativní stránky svých, já nevím, charakteristik. To znamená, že už to není ta touha všechno ovládat, v případě ničit, je to jednoduchá charakteristika, že prostě oni nemají, nejen, že by se nedá říct, že by měli, myslím teda ty reptilní bytosti přibližně té naší úrovně frekvence vibrací, takže by neměli srdeční čakru, ale mají jako, nebo že by měli úplně zavřenou, ale oni mají třeba jako posunuto, jo. To znamená pro ně tak jako pro nás jsou emoce srdeční čakry, tak pro ně jsou emoce třetí čakry, to znamená užitek, prospěch, jo. Což se projevuje samozřejmě i u těch lidských bytostí s těmi reptilními dušema. To znamená, že i tyto vyšší reptilní bytosti nemusí být v rozporu s našimi jako představami o světě a o nějakém morálce a podobných věcech a lásce k blížnímu svému a podobně. Já o tom jenom mluvím, protože abychom zase vždycky neudělali to, že prostě vytvoříme si nějakou skupinu a tam zařadíme všechny. To znamená, neznamená to, že všechny civilizace toho reptilního charakteru jsou z našeho pohledu negativní. Zase vždycky říkám z našeho pohledu. Ono je prostě, vždycky se jedná o úhlu pohledu. Jo. Ono to vidíme i na planetě tady. Že jo. To máme skupinu, já nevím, jestli tomu říkat, skupinu lidí, ale spíš skupinu států, který něco vnímá jako kladné a něco vnímá jako negativní. A pak vidíme druhou skupinu a tato má přesně v obráceně. Tady je kouzelný ten příklad v té politice, že jo. Tady jsou prostě lidi a státy, který Rusy považují za to nejhorší. No a pak jsou tady zase tací, to považují ty Rusy za dobrý a za to nejhorší považují USA. Je to prostě dáno tím úhlem pohledu. Samozřejmě nepochybně budou bytosti, které se na to dívají z těch vyšších úrovní, kde mají svoje hodnocení, které může teda nesouhlasit s tím podobným rozdělením, jako je na naší planetě. Také z toho důvodu, když říkám, že to ta relativita toho úhlu pohledu. Já teď mluvím o reptiloidích, ale ono to platí obecně. Jo. Jako i u lidí jsou nižší lidé žijící v nižším pásmu frekvence, nebo v rámci našeho pásma frekvence vibrace toho 3D. Jsou lidé, co mají vyšší a nižší vibrace. Tak z tohohle pohledu je potřeba vždycky to vnímat jako z jakého zorného úhlu. Takže z tohohle důvodu si myslím, že není vhodné reptiloidním zájmům říkat temné zájmy a temné síly. Oni zase vnímají svoje zájmy jako zájmy světla a naše zájmy jako zájmy tmy. Jsou to prostě jiné zájmy. Samozřejmě, pokud se, což nevím, že jo, ale se v reptilní technologii vůbec výraz jako síly světla a tmy vůbec vyskytují. Ale nepochybuji o tom, že oni tomu třeba neříkají síly světla, mají proto jiné výrazy. Možné je, že ty reptiloidi na těch nižších úrovních, no bohužel musím říct asi na úrovni jako tam, kde se vyskytuje lidstvo, že znají pouze kategorii užitek nebo neužitek. Je nutno ty reptiloidy prostě vnímat jako odlišná vědomí. Není možno je posuzovat v intencích našeho vnímání dobra a zla. Já to vždycky uvádím na tom příkladu, že největším hříchem v křesťanství v těchto našich rovinách je spáchat sebevraždu, když to v Japonsku největším hříchem je za určitých situací tu sebevraždu nespáchat. Rovněž je nutno při tomto posuzování jejich odlašenosti odstranit jakýkoliv prvek morálního odsouzení jejich chápání dobra a zla. Abychom pochopili podstatu, musíme to chápat jako soutěž dvou forem a ne souboj dobra a zla. Většina lidí však chce jednoduché a jednoznačné pravdy a více úrovňové chápání světa je mimo jejich dosah. Vím, že často dostávám otázku, jak je to s karmou u těch reptiloidů. Já na to vždycky odpovídám v podstatě stejně. Já uvedu příklad, jo? Což je vždycky nejlepší. Vlk jde a sežere ovečku, nebo vlčice zadáví ovečku a přinesí vlčatům, aby se mohli nažrat. Je možno to vnímat, jako že bude mít špatnou karmu? Já myslím, že obtížně, protože ona koná v rámci morfogenetického pole vlků, že nechce nechat své děti nechat umřít. Jo, i když to přináší smrt zase jiné bytosti, jinému zvířeti. Obecně, když se teď trošku odbočím, jak vzniká jako karma. Jo? Podívejme se na dva případy. Někdo jede autem, je chvíli nepozorný a někoho zabije. Jakou bude mít karmu, otázka. Pak je tady druhý člověk, který chce někoho zabít a nepovede se mu to. Kde asi budeme uvažovat, kdo z těchto dvou lidí bude mít horší karmu? Uvozovka, horší karmu. Samozřejmě ten člověk, protože tam se při posuzování té karmy, no, zase používám slovo nebo zájmeno se, hodnotí, že ona je otázka, kdo to hodnotí, což ho hodnotí většinou sám ten člověk, tak se hodnotí úmysl. No. To je důležité, to za někdo chce někoho zabít a nenávidí ho, tak má horší karmu, než když někdo třeba i nějaké příležitosti se po někom ožene a dopadne to tragicky, že ten člověk zemře. Jenže ta karma, to je prostě hodnocení úmyslu, to je vždycky potřeba mít na mysli. Že? A ta, když se uvedl ten příklad, ty vlčice, ona nemá úmysl vraždit. Jo? Ona má úmysl se najíst a přinést potravu svým dětem. Já jenom to chci uvádím na takových případech, kdy mi to přijde, že to je srozumitelný a evidentní. Takže i z tohohle pohledu je třeba vhodné posuzovat karmu těch jiných bytostí, jo. Jako jsou třeba ty reptiloidi. Tak, jak se nám zdá nesprávné mít ohebnou páteř, být takzvaně bezpáteřní, může se reptilnímu způsobu vnímání světa zdát jako nesmyslná, brzná překážka vývoje mít pevnou páteř. Tak jestli jste si všimli, tak ty reptíci, ty hadi a plazy moc tu pevnou páteř nemají. Je to sice takové podobenství, ale nic není úplně náhodné, že? Možná páteřní bytosti jsou vnímány jako slabší a neschopné se přizpůsobit evolučním tlakům a proto nemají šanci v konkurenci bytostí bezpáteřních. Ten, kdo se ohne a přizpůsobí, má větší naději na přežití. Ostatně, když se podíváme, nemusíme daleko chodit na politiku a politiky, kteří ovládají jak Česko, tak svět, tak je evidentní, že samozřejmě je tam daleko víc těch bezpáteřních. Jestli ne skoro všichni. A samozřejmě ještě další věc je, že nepochybuju o tom, že v těch, zejména v těch opravdu špičkách, a to jsou ten vrcholek té pyramidy, to jsou lidi nebo bytosti, o kterých nevíme vůbec nic, můžeme se jenom domýšlet. Takže tam ta prostě ta bezpáteřnost je zcela běžná. Taky je pravděpodobně, že nejen, že v současnosti, já předpokládám, že už se to výrazně mění, že na té špice pyramidy mohou být nejen bytosti lidské s reptiloidní duší, ale že můžou být na těch vrcholcích té pyramidy i skuteční reptíci, který se snaží ovládat i ostatní bytosti, které jsou pod nimi v té pyramidě a i tím pádem i celý svět. Já tady mám takový jako fiktivní rozhovor s velitelem reptiloidních duchovních sil nedešifrovatelné úrovně. Reptík, nemáte proti nám šanci. Jste omezeni svými city. Žádný reptiloid by nevzal na sebe bolest svých blízkých, aby tak oslabil sám sebe. Evoluce pracuje v náš prospěch. Naše filozofie je velmi podobná. Zen buddhismu říká, jistý váš guru zen buddhismu odpověděl na otázku, co je podstatou zen buddhismu, když jím, tak jím, když pracuji, tak pracuji, když spím, tak spím. Stále hovoří ten reptík, toto je i naše filozofie. Rozdíl je v tom, že když jíte, můžete jíst i to nebo toho, co jste před chvíli milovali nebo s kým jste pracovali. Tak by se to dalo taky zjednodušeně vyjádřit. Tak já bych asi teďko dal písničku.
No jo, už na to já jsem měl vypnutý mikrofon.
Už jsem se lekl, že jsem mluvil půl hodiny do vzduchu.
Ne, bylo to pořádka, se jenom vypnutý telefon, a teda mikrofon. Neuvědomil jsem si to. Tak jo, takže dáme písničku a tam dáme, nedáme tam nějakou jinou míru než tvojí pro změnu zase.
Je to jedno, klidně.
Jo. Vánoční čas, to je takový trošku, ale já to tam dám, teď můžeme si udělat Vánoce kdykoliv. To složil pomocí, myslím, i umělé inteligence, a teď si nejsem jistý, náš bývalý kolega Radek Planka, takže já to tam šoupnu, ať si to trochu připomeneme taktéž, on už teďko...
On taky skládá písničky.
Já teďko nevím, jestli je úplně skládá. Teď se nejsem jistý, jestli to nebylo pomocí umělé inteligence, ale myslím si, že on hraje samozřejmě se svou ženou, hrajou, mají skupinu a myslím si, že tohleto i něco udělal. Ale jestli to bylo s pomocí umělé inteligence, nebo ne, si nejsem jistý. Tak, prostě. Jdeme na to.
Přichází zas ten vánoční čas, po roce čekání na zázraků znamení. Děti své sny mají pod větvičkou jmelí, slunovrat zimní je znamením silným. Vše se již mění a noc den tu změní. Přiletí hvězda, co poselství to předá. Naději příští je, co leží tu na slámě. Dívka ne žena, v bolestech zasténá. Však nyní ještě neví, co její syn změní. A v útrapách těch se zrcadlí náš svět. Co možnost má změny, v tichosti křídel teď přináší zvěst. Andělé z hvězd, pastýři prostí, jsou chudí a bosí, jak zprávu tu zví, neposlední, ale první přišel k vám z nebe, dává vám sám sebe, moudrosti z nebe, co přinesl pro tebe. Rolničky zvoní, na plotně purpura voní, vánoční čas teď zve a volá nás. Přišel k nám ten, co změní noc v den, klíče od nebe má stále u sebe. V pokoře tiše šeptá ti tajemství své, co bránu v tvém srdci do nebe ti otevře. Půlnocí zazní hlas zvonů jasný, chrámem se ozývá tichý chorál krásný. Gloria krajinou pro celý svět zní, co značí nyní, již v srdci svém ví. Přišel k nám ten, co změní noc v den, klíče od nebe má stále u sebe. V pokoře tiše šeptá ti tajemství své, co bránu v tvém srdci do nebe ti otevře.
Ano, tak jste slyšeli tvorbu našeho bývalého spolupracovníka Radka Plánky. Co si na to říkal, Míro? Líbilo se? Nebo ne?
No, já jsem to slyšel do špatně.
Já, no, to je blbě.
No, já jsem slyšel tak občas bych řekl slova. Jo.
To je ono, přesně. Takže... To dělá, to říkám pořád, to dělá ta nová umělá inteligence toho Teamsu, kdy ona hudbu bere něco jako rušivý element a snaží se jí...
Že?
Jo, hudbu bere jako rušivý element, když vlastně se mluví, že jo, to se předpokládá, že se mluví. A hudba je jako rušivý element, protože je to jako pozadí někde, tak se jí snaží jaksi eliminovat, ano? Toto dělá umělá inteligence u Teamsu. A bohužel se to někde nechá vypnout. Ono to občas nabídne, to vypnutí, ale příště už je to tam zase. Aby se to nechalo vypnout na furt, to prostě tady zatím taková funkce není. Což mi velmi štve, ale je tam víc takových značných nedostatků. Tak, to je jedna věc.
Mohli jsme pomoct pochopit, proč to tam udělali.
No, aby když prostě, především je to braný proto, aby se komunikovalo, ano, ten Teams, to je jako komunikační nějaký software.
No, předtím to vadilo, toho Skypeu nevadilo. No,
předtím to neměli takto vylepšený v uvozovkách, předtím to tak nebylo. Že?
Aha, no teď to já vím,
jako, jako, že to je...
Vylepšení.
Já nevím, když je někde nějaký, když není prostor, kde je úplně ticho, jsou tam nějaký zvuky v pozadí nebo cokoliv, nějaký hluk, tak ono to vymaže tento hluk, aby bylo dobře srozumitelné slovo. No a hudbu bere prostě jako, jako ten hluk, jako to pozadí špatný. Ano, nechá se to vypnout, ale prostě buď to nabídne, tuto funkci tady, koukám, někdy se stane to tady ráno naskočí, já to vypnu, no a už to pak funguje normálně. Ale příště už zase to tam zase skočí znovu. Tak nevím, co s tím. No mají to prostě vymakaný. Tak, to je toto. Druhá věc chci...
To mě připadá, jako když v tom autě nechceš ten systém start, strop, tak ho musíš furt vypínat.
Ano, přesně tak, přesně tak. Dneska už jsou...
Pokaždý, když to zapneš, tak...
Start, stop, ano. Dneska už jsou jiný systémy, že to hlídá vlastně, jestli se věnuješ řízení a odvozuje to pomocí zorniček nebo pomocí očí, pomocí pohybu očí. Když se koukáš jinam než rovně, tak ono to je schopný vyhodnotit. Prostě začne to řvát, že se věnuješ řízení. A začne se bavit třeba s někým vedle, se spolujezdcem a otočí se na něj tak trošku a během chvilky už to řve, hele, dělej to, věnuj se řízení, nekecej tady. Jo?
Nebo... Jak to reaguje, když mám ty oči zavřený?
No, to asi nereaguje, to asi rovnou vypne motor. Nevím, no.
To měl spíš zahoukat, probudit, než vypnout motor. No, to na takový dálnici může být horší, než...
No, jasně, no, tak možná je to zahouká, nebo já nevím, já jsem viděl jenom, když jsem si šel vyzkoušet jedno auto s tímto systémem, oni dneska už to mají všechny prakticky to mají, ano, a u některých to nejde ani vypnout. Takže tě to...
To je nějaká komora, která ti kouká do očí, jo.
A, no, je to nějaká kamera, která kouká do očí, která sleduje všechno, ano, je to tak, no. No, prostě...
Jak to dělá, když máš brýle?
Nevím, tak nevím. Nevím, jakým způsobem.
No, to je.
Nevím prostě, ale víceméně, bylo by se říct, že to funguje, samozřejmě nedokonalé, a je to nepříjemný, kolikrát tě to otravuje od té jízdy, kolikrát tě to vyrušuje z toho soustředění, jo, prostě třeba se koukneš jenom, já nevím, na GPSku někam vedle, když ji máš vedle, jo, a už se uděláš víckrát, nebo se tam koukáš častěji, tak tě to začne řvát, aby se věnoval řízení. Jo. No prostě, mají to zmáklý, jak říkám. Ale já chci připomenout, že samozřejmě tento pořad je natáčen nebo vysílán živě, ano, takže dnes máme 5.8., jak si už jsem říkal, můžete volat na telefon 608 12 14 19, ano, takže už klidně, můžete klidně volat. Já jenom ještě tady přišel nějaký dotaz nebo vysvětlení od posluchače ohledně, jak jsme se bavili ohledně toho stárnutí ze začátku. Tak to tady vysvětluje tak trošičku, nebo podle jeho pohledu, to je stárnutí je způsobeno tím, že telomery se časem stále více zkracují a proto pak při duplikaci již nevytváří správnou kopii původního DNA. Ano, telomery a telomery,
tohle je známá věc, jo, tohle je známá věc, ano, ale proč se zkracují ty telomery?
No, to je
důležitý.
Ale tady je zase...
No, to je to rozhodující.
Počkej, tady je...
To, že se telomery zkracují, to už je právě otázka, je to tak bylo naprogramovaný.
Ano,
že?
Chci to tady ještě dopovědět, Míro. Telomery ale lze změnu víry přeprogramovat, neboť víra v to, či ono vytváří program, to bude to morfogenické pole, plán tvoření, tady píše, podle kterého je ze světla vytvářená hmotná realita. Takže to lze změnou víry přeprogramovat. Čili něco asi jako dát to do toho morfogenického pole. Takže tady to je asi vysvětlené, jak to udělat. Jo? Ale proč se skoro...
Akorát, že nevím vůbec o jediném člověku.
Který by to uměl.
Nemyslím jako z blízkých, ale vůbec. Že jo? Ano, dožiju se 120 let třeba, Ale rozhodně v těle 30-letýho, že?
Ano, to je pravda. Takže ty telomery patrně prostě je to věc toho morfogenetického pole. Jak jsi říkal, ano, máme to tak nastavený, prostě tak jsme to přijali a hotovo. Ale lze to přeprogramovat. Lze to patrně. Tak, to jenom tak k tomu, že tady někteří na to takhle reagují. No a ty můžeš pokračovat dnešním výkladu.
Jasně, ale já k tomu ještě se vyjádřím, jo. Hmm. Ono lze i levitovat, že jo?
Ano. Ano.
A kolik lidí tady lítá?
Nevím.
No ne, proto není, ne, no protože to není jednoduchý přemoc to morfogenetické pole.
Není to jednoduchý. Ale lze to, patrně.
Tvrdí se, že když se dostaneš mimo to morfogenetické pole planety, třeba na měsíci nebo na Marsu, že tam by potom člověk tím morfologickým polem myslel daleko méně ovlivňovat. Tvrdí se, že na pustém ostrově nebo v pralese, že se dá tyhle ty věci, to, co je v tom morfologickém polem lidstva, zabráněno, aby se dalo realizovat, takže se tam prostě umožňuje.
No, dobře. No tak jo, Jiro, tak jo. Můžeš pokračovat, prosím.
Tak ty bytosti s tím reptilním vědomím, nebo přesně, ono to je otázka pro toho, pro tu lidskou bytost, to vědomí nebo duše jsou takové jako záměné pojmy. Někdy se používá duše, někdy vědomí. Takže ty reptiloidi ty bytosti, lidské bytosti s tím reptilním vědomím, po případě reptilní duší, což si myslím, že je takové srozumitelnější. Proto vědomí se používá ve více významech. Se právě poznají podle toho, že jim chybí lidské emoce. Ale tam je zvláštní, protože jsem zažil ty, ono jich tu není tak málo, jo. A bavil jsem se s několika ženami, které vědí, že jejich partner je reptík, jo. A není to jednoduchý tady život. Tak právě tím, že se tyto reptiloidi, tyto reptíci, se snaží napodobovat lidské chování. Jo, když je podrobíte důkladnému pozorování, zjistíte, že se u nich jedná o naučené grimasy. Například úsměv, nebo i negativní emoce, nebo negativní vyjádření negativních emocí, ale ta skutečná emoce v tom není. Já už jsem to tady možná říkal, ale prostě jsem měl ve firmě člověka, který v pondělí ráno přijel, tak jak byl, jaká byla neděle, stunul mu úsměv, jako do toho. No, a při tomu to bylo úplně jedno. Jo. No, já jsem se s ním bavil i teda o ženských, to bylo vidět ten jeho přístup prostě. Bylo to zajímavý. Ty reptiloidi, teda když se na to podíváme teďko, jako na širší pojem, to zná těch, co mají i to reptilní tělo, jsou to součástí té reptilní civilizace mimozemské, mají zájem nejen o zemi jako takovou, ale velký zájem mají i o člověka. A není vhodné situaci zjednodušovat tak, že mají zájem o lidi pouze jako o otroky, i podanou rasu, nebo dokonce jako potravu. Velký zájem je o člověka jako takového, jako odrůdy humanoidů a rasy výrazně odlišné od reptiloidů. Pokud se chceme dopátrat zájmu o člověka, je nutno přistoupit k tomuto fenoménu poněkud ze široka. I reptiloidi mají svoje mýty, filozofie, kosmogonie. Součástí svozitelského mýtu reptiloidů je údajně i teorie vyvolené rasy, která je oprávněna v zájmu svého rozvoje kolonizovat planety bez ohledu na původní obyvatele, včetně jejich možného vyhlazení. Pokud vám to nic nepřipomíná, doporučuji přečíst si Starý zákon. Podobnost čistě náhodná. Ten zájem o toho člověka, který mají i další civilizace, je jeden. Oni, jim chybějí emoce, těm reptiloidům. A je známá věc, že člověk pod silnými emocemi dokáže to, co prostě dokázat jako nemůže. Můžem to opět nazvat, že překoná to morfogenické pole. Těch dokladů je hodně. Jo. Žena, dítě se dostalo pod auto a žena zvedla tunový auto, přestože by to pět chlapů nezvedlo, aby zachránila své dítě. Nebo je známý případ té parašutistky, která se neotevřel padák a ona řekla, já přece tady musím zůstat, protože co to moje mrňavý dítě by si počalo, kdybych zemřela a nic se jí nestalo. Ta silná emoce, prostě pomocí té silné emoce jsme schopni, můžu to takhle říct, vědomím tvořit tu realitu. A to je samozřejmě přitahuje. Takovouhle schopnost by rádi měli, protože jim samozřejmě zvyšuje pravděpodobnost nějakého úspěchu v boji. Takže z tohohle pohledu i teda ty reptíci o nás měli zájem nejen teda jako o planetu, ale i jako člověka. Oni se také snažili jako i vypěstovat, jo. Prostě i víme, že jsou ty odebírání těch vajíček žena v těch při těch únosech, kdy se snaží vlastně vypěstovat něco, co by byl takový hybrid mezi člověkem a tím reptíkem, který by zdědil nebo který by získal vlastnosti, které oni chtějí, jako od těch, to, co oni považují za nekladné vlastnosti třeba pro toho bojovníka, jo. Aby teda bylo aby měl teda ty kladné vlastnosti z obou stran, to znamená tu schopnost emocí vložit do toho boje a na druhé straně tu schopnost emoční, jdeme tomu bezohlednosti, nezatěžováním se toho. Tak jako, dejme tomu, normální člověk by nedokázal zabít reptiloidní dítě jenom protože je to reptík, tak to prostě jim nedělá problém. Při určité míře zobecně možno předpokládat, že na vyšších úrovních vývoje jednotlivých civilizací dochází určité konvergenci filozofických názorů. Proto se dá předpokládat, že i oni dospěli k pojetí našeho fyzického světa těch vyšších úrovní jako určitého druhu virtuální reality, kde základním tvůrčím aktem je myšlenka. A člověk je právě díky jedné své specifické zvláštnosti schopen velmi silných tvůrčích aktů a tím i prosazení své vize vývoje událostí. Tou specifickou zvláštností, kterou se lidé odlišují od zejmén od reptilů, ale částečně i od ostatních humanoidů, to znamená i vyspělých civilizací, ale které, já bych nechtěl, aby to zaznělo nějak špatně, ale určitá já nevím, jak to řekl, jako vyčpělost, jo. Té civilizaci, která prostě všechno zvládá, nemá žádné problémy, tak prostě upadá do takového trošku somnambulního stavu, což teda ty lidé ne. A oni třeba i tyhle ty vyšší chtějí oživit tu svoji civilizaci a to svoje. Takže ta specifická vlastnost je schopnost silných emocí. Člověk je právě schopen položit tvůrčí myšlenku na silnou vlnu emocí a tím i změnit realitu. Jak už jsem řekl, je znám mnoho příkladů, kdy běžný člověk pod silných emocí dokázal to, co není ve fyzických silách žádného člověka. Mnohé krvavé rituály obětních obřadů a zejména s lidskými obětmi původně měly svůj účel v posílení tvůrčí myšlenky na změru reality energií silné emoce. A za nejsilnější emoce byla vždy považována násilná smrt člověka. V originálním obřadu se jednávalo o dobrovolnou oběť, která byla vysoce hodnocena i vlastními obětmi. Také to byly civilizace, které nejenže věřili a věděli, že jsou reinkarnace, tak prostě ten se obětoval pro to, ten svůj kmen, pro svůj stát nebo společnost, ale viděli, že se znova narodí, že to prostě není konec života, konec vědomí. V originálním obřadu se jednalo o dobrovolnou oběť, která byla vysoce hodnocena. Toto subjektivní hodnocení obětmi by se dalo přirovnat k sebevražným útokům muslimských bojovníků. A tato speciální emoční schopnost činí lidí z určitého úhledu pohledu mocné bytosti. Další takovou věc, která je... Tohle bych řekl, že do určité míry nějaký můj názor, můj výzkum, ale jsou samozřejmě i ty teorie, které o tom mluví, že člověk, jako to zná lidská bytost této planety, má vysoké kreativní schopnosti. Je to uváděn příklad, že ta vyspělá civilizace vyvine nějaký motor nebo prostě způsob přepravy na velké vzdálenosti rychlostí překračující vysoce rychlost světla, po případě okamžité přemístění v časoprostoru. Ale to si jednou vymyslej a prostě to funguje tisíce, statisíce, třeba miliony let. Kdežto člověk, jako lidská bytost, má schopnost to kreativně měnit, vylepšovat. To je poměrně dost často uváděno, že i to je jeden důvod, proč některé ty mimozemské civilizace mají zájem s námi spolupracovat. Oni nám dají určitou technologii a my jim ještě vylepšíme. Což je pro ně výhodné, že? Reptilii zajímá především síla. Samozřejmě v pojetí dalece překračující pouhou fyzickou sílu. V této souvislosti si prosím povšimněte pozdravu z vědných válek, provázej tě síla, ne provázej tě láska, což by asi byl, nebo spíše měl být humanoidní pozdrav. Genetické pokusy, o kterých je možno se dočíst na mnoha stránkách internetu, v mnoha různých variantách, slouží k tomu vytvořit u některých ras chybějící takzvané emoční tělo, v uvozovkách doplnit psychiku těchto bytostí o schopnost emocí s jednoznačným záměrem získat sílu. Prováděné genetické pokusy zatím vedly, bohužel, ale na druhé straně možná díky Bohu, možno chápat i jako díky božímu zásahu spíše opačnému efektu. To znamená, že výsledkem pokusů humanoidi z reptilní prvky, ale bez emočního těla nebo s velmi slabým emočním tělem, které však je zcela nepostačující jako nosná vlna pro tu vůči myšlenku. Zajímavá otázka je, proč reptilní neovládnou zemi přímo své technologické převaze, která je jako naprosto jednoznačná. Pravděpodobně to důsledkem historického vývoje na Zemi došlo k mnoha vojenským střetům mezi humanoidními a reptiloidními civilizacemi. A zřejmě došlo k dohodě o nepoužití vojenské síly proto, že by hrozilo totální zničení Země nebo minimálně života na Zemi, na čemž nemá zájem ani jedna strana. Proto jsou voleny jiné způsoby, jak ovládnout Zemi. Ty reptiloidi potřebují takzvaný zvací dopis, proto se snaží ovládat teda tu špičku pyramidy na této planetě, aby došlo k tomu, že budou pozváni k tomu, jako bude to děláno ve formě, že budeme vítat civilizaci, která nám pomůže s technologickým rozvojem a podobně. A proto jsou ty snahy o vytvoření globální vlády, která by teda ovládala planetu a tím umožnila i jejich přístup a získání planety. Silou nemáme proti reptilům šanci samozřejmě, kromě předpokladu, že nám pomohou zpřátelené humanoidní nebo mamaloidní civilizace, údajně podle mnoha informací sdružené do Galaktické federace. Pokud se vám bude zdát, že v historii lidstva mnoho lidí, skupiny a národů příliš netrpělo komplexem chybějících emocí, je nutno mít na zřeteli, že to jsou právě reptilní prvky nepřirozeně implantované do lidského vědomí, které mají za následek tyto nelidskosti. Pokud se nejednalo přímo o reptiloidy s lidskými mimikry, reptiloidy inkarnované do lidských bytostí, v případě lidí, jakožto výsledky genetických pokusů a křížení reptiloidů a lidí. Ostatně, když se podíváte na lidské dějiny, bohužel nejen na dějiny, ale na současnost, tak vidíte, že nemůžete nevidět, že lidské emoce tady asi úplně moc nepřevládají. Tyto reptilní bytosti naštěstí pro nás proti lásce, a to zejména ve formě té v uvozovkách bezpodmínečné lásky, v podstatě nemají obranu. Problém spočívá v tom, že velká většina lidí ji neumí vytvářet. Celá vědomě nepíše, že ji není schopna, protože ji schopna je, ale bezpodmínečné lásce se nikde nevyučuje. Ani většina matek ji necítí ke svým dětem, i když je často mateřská láska vydávána jako příklad bezpodmínečné lásky. Situace tak do určité míry vypadá jako bezvýchodná. Naštěstí nejsme v tom sami. Je mnoho civilizací a dokonce i těch vyšších bytostí, kterým osud Země není lhostejný a snaží se přispět na pomoc svými někdy velmi mocnými energiemi. Rozhodující však část zůstává na následech. Existuje návod, jak by mohl přispět každý z nás, který opravdu chce. Je to jednoduchý a účinný být soustředěný a pokud možno stále bdělý. Každou negativní myšlenku převést silou vůli na soustředění se na známý a vyhující projev bezpodmínečné boží lásky. Tady už záleží na každém z nás. Temné síly, které mohou ovládat samozřejmě i lidské bytosti s lidským vědomím, s lidskou duší se mohou prosazovat pouze skrz nás. Musíme bojovat s temnými silami uvnitř nás. Je falešná iluze, že nás dobré obklopuje zlo a že s ním musíme bojovat. Musíme především vybojovat boj s temnými silami uvnitř nás láskou. Bytosti s reptiloidním vědomím se poznají podle toho, jak jsem říkal, že jim chybí ty lidské emoce. Jedním z možných způsobů boje, v uvozovkách možná boje proti reptiloidům, kromě emocí je iracionalita. Oni nejsou připraveni na iracionální jednání a nedokážou na něj reagovat. Nemají obranu. Reakcí na iracionalitu je v mnoha případech obdoba jako u robota, nečinnost. Je to i zajímavé poznávací znamení. Ty reptiloidi mají tu vibračně posunuté čakry podle mých představ o jednu níže. Představit to můžeme tak, že každá čakra má určitou frekvenci a vyšší čakra má vždy vyšší frekvenci. Například čtvrtá srdeční čakra reptiloidů má frekvenci a tím i charakteristiku odpovídající naší třetí čakře a jejich první čakra má frekvenci nižší než je naše, než je frekvence naší první čakry. Když bychom to přirovnali k barvám, jak se to u čakry činí, jejich první čakra je pro nás infračervená a proto obtížně vnímatelná.
A tady to vypadá, že nám trošku vypadla míra. Vydržte, píše, vypadá to, že došlo k nějaké chybě. Pouštíme vás dostat zpátky do hovoru, tak nevím, jaké chybě došlo, ale píšou nám to tady. Takže, vážení, nevím, co s tím udělat. Patrně zase nějaká specialita na Teamsu. U Skypeu nic takového nedělo. Tak nevím, asi pustíme nějakou písničku, uvidíme, jestli to do té doby nějak naběhne. Pokud ne, máme 6 minut do konce, takže bychom mohli ten pořad už, až hovor byl přerušen, zavolat zpět. Zkusíme to a nejde to. Zavřít. Aha, zkusíme znova zavolat. Kdy to půjde. Slyšíte, že to něco dělá?
No, Míro, už jsem tady.
Slyšíme?
Mě nějak vypadl internet najednou. Jak dlouho jsem nebyl slyšet?
Tak necelý 2 minuty. Bych si teplo.
Aha, teďka. Dobře. No,
tak, tak zkuste
si. Jo.
Tam, kdy jsi skončil tam s tím těma reptíkom, jak jsi tam říkal o tom, ježiš, teď si nemůžu vzpomenout. No, registroval jsem to, ale teď si nespomenu, kdo co šlo. No nevadí, dej 2 minuty zpátky a zkus někde nějaký odstaveček a zkus to.
Takže reptiloidi mají vibračně posunuté čakry o jednu níže.
Ano, to bylo ono, na tu infračervenou, ty jsme skončili.
Představ si to můžeme tak, že každá čakra má určitou frekvenci a vyšší čakra má vždy vyšší frekvenci. Když bychom to přirovnali k barvám, jak se to u čakry činí, jejich první čakra je pro nás infračervená a proto obtížně vnímatelná. Je to čakra, které my plně nerozumíme, nejsme schopni prožít a pochopit. Proto některé jejich sexuální projevy a agrese, které jsou projevy jejich první čakry, jsou pro nás nepochopitelné a neakceptovatelné. A tam je právě zajímavé, samozřejmě, když jsou dva reptíci, to znamená lidské bytosti z reptilní duší, tak ty to prostě navzájem chápou. Že? ten druhý se takhle chápá, protože to mají posunutý. Proto jejich pojetí lásky odpovídá frekvenci naší třetí čakry a jedná se spíše o vztahy síly, vlastnění a ovládání a užitku. To je charakteristické i pro mnohé lidi, což je způsobno určitými reptiloidními geny v lidské DNA. Právě ta reptiloidní DNA byla do té lidské vkládána z toho důvodu, aby se ty lidské bytosti dokázaly účinněji bránit proti těm reptiloidním agresím. Jo. Tvořit láskyplné bytosti, ale odolné vůči nějakému psychickému i fyzickému nátlaku těch reptiloidů. No, já si myslím, že to je asi v podstatě všechno. To jsem dneska chtěl přednést.
Ano.
No, takže vlastně... to můžeme zakončit.
Ano, ono to
můžeme zakončit.
Se to vyplo tak nějak akorát, když už si to končil. No, takže 57 máme. Dobře. Co abych ještě vás pozval? No, možná, že některý bude zajímat nyní o víkendu, když už má být slušné počasí, konečně, po měsíci asi, tak uvidíme, jestli jim to vyjde tentokrát. Tak vás vyloženě, nebo výjimečně nezvu na Palouček, ale úplně jinam, na leteckomoravskou akci. Představte si, to je jako snad bývalý, ale ještě
letec modelář,
ano. Tak jsem jim byl ukecán, že máme tady udělat kdysi velice známá akce leteckomodelářská, tentokrát tam budou teda i ultralidský letadla a podobně, možná i nějaký historický auta a podobně na letišti v Plešnicích u Plzně. Takže pokud by někdo z vás měl chuť se přijít kouknout na možná docela zajímavé ukázky všeho možného, říkám, budou tam i historické auta, možná nějaká historická technika bojová, nebo co já vím, to mi celkem nezajímá, ale někoho to třeba zajímá. Přijďte se kouknout Plešnice u Plzně. Lépe by bylo řečeno, že to je u Hracholuské přehrady, to už asi bude mnoho lidí vědět, je to tam asi 3 kilometry na hráz. A když bude hezky a říkají, že má být až 30, možná i přes 30 stupňů, tak proč se nejít zároveň tam vykoupat, je tam výborný koupání v Hracholuskách, takže můžete se přijít kouknout. Takže vy, kdož jste poblíž tady Plzně, nebo i z delší dálky, nevadí, klidně můžete přijet. Tato akce bude především teda v sobotu, ale začátek bude už i v pátek, takový neoficiální. V sobotu by to mělo celý den od 10 hodin asi až do tmy, nebo co já vím, to je jedno. A i v neděli by se měly ještě takové dozvuky tam dít, takže pokud někdo můžete, byli bychom rádi, kdybyste tam přijeli se mrknout. Určitě nebudete strádat, protože bude tam k vidění určitě do zajímavých věcí. Tak, to byla taková má pozvánka. Jak říkám, tentokrát ne na Palouček, ale na Palouček vás zvu až další týden. Až další týden, vypadá to, že tam bude opět akce s Miluškou o tom právu, jak tomu říkají, o tom právu, ježišmarja, přirozeném právu, myslím, nebo tak nějak. A to je velmi zajímavé povídání taktéž, a to by mělo být za týden, kolem toho 16. Ano, další týden, další víkend, kolem toho 16. 16. srpna, celý víkend opět. Moc se to tam zalíbilo všem, kteří tam byli, se jim to moc líbilo i ta minulá akce, co proběhla teď. A chtěli to tam udělat znova, takže proč ne? Palouček je tam především od těchto věcí samozřejmě taktéž. Takže děkuju moc, mějte se moc krásně a zítra vás musím pozvat ze studia Plzeň, se bude vysílat a já se musím přesně kouknout, o co jde. Bude to taky novinka. Bude to Zelené zdraví s Vlastou Kovalčíkovou. Takže od 21 hodin Zelené zdraví s Vlastou Kovalčíkovou. Můžete se samozřejmě taktéž těšit. Ahoj, ahoj, mějte se moc krásně, Míro, s tebou se taky těším. Kdyby si jedy chtěl přijet, určitě tě přivítáme, ale jak to tak vypadá. Ty jezdíš dřív na opačnou stranu, než jsem.
Ano.
Ale samozřejmě, kdyby si chtěl, tak je to, tak si vítán. Tak, mějte se moc krásně, ahoj, ahoj, a já předávám slovo studiu Midgard. Míro.
Já se taky rozloučím, nashledanou, dobrou noc.
A za měsíc, ahoj, ahoj.
Já jsem lásky plná, zářící bytost. Já jsem lásky plná, zářící bytost. Zářící bytost, já jsem lásky plná, zářící bytost. 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 Já jsem lásky plná.